сучасной белорусской литературы. Перестали писать поэты, нема критики, не пишет роман. Так или иначе, это и кризис, связанный с переходным часом, с нестабильностью в громадстве, с расчарованием у идеалах. Однако есть один жанр, який переживает сегодня ренессанс. Это успамины, мемуарная литература. Причем ненавидно в опошние годы вышли из руку книги «Найвышейшие литературные пробы», якие покуль что нема навод с чем поравнать. Я маю на увазе споведь Ларисы Гениюш и успамины сябров Союза белорусских патриотов, объеднанные разом под назвою «Гарт». Срешты мемуарных книг, выдаденных и тех, что только рыхтуются до выдания, шмат. Урывки друкуются на сторонках усіх без выключения газет и часопісаў. А гэта сведчыць про интерес до сучаснай гісторыі. Нездарма нават целая организация з'явілася архів найноўшай гісторыі, якая збірае и публікуе успаміны, праводзіць конкурсы сярод школьнікаў. Вось про гэтую з'яву мемуарны бум и пойдзе сёння гутарка у нашай перадачы.
То, что в Вильне иснуе, я ведал, и не за горами. Хоть николи туды, я, признаться, не креслю маршрут. Але час, коли грунту не стало хапать под ногами, выпадково зусім рукаваны отшув ее грунт. И шаданием вошел я у сяродня вечные нетры, николи мяне ўжо не выпусціць іх лабірынт, дзе яшчэ не заціхлі крокі метраў тая наша ніўская пары, дзе яшчэ не заціхлі крокі метраў тая наша ніўская пары. Я в этом городе был назавжды от поветра отручен, что было настояно на самых шляхетных веков. Я той час смарновал, як не вельми старательный учень, але зрешты поспел научиться писать по складах. Отворотный багаж мой складался со свежей газеты, не в забаве столицу чужую закрыла гора. Объезжал я, як светка, что не ретро, это наша нимская пора. Объезжал я, як светка, что не ретро, это наша нимская пора. Вспоминая, и як бы мы с вами того не хотели, а с усмешкой бессильной спроводим на вечный спочин. Час, коли нас все менее и менее батьки разумели, все за розницы мовов и розницы наших краин. Да коли все ж надыде дурная пыхливая сталость, поховаем яе под сторонками календара, каб николи, николи не скончалась наша, наша нивская пора. Каб николи, николи не скончалась наша, наша нивская пора.
Фаворита Макаёнка. За партизанов и подпольщиков мемуары писали литературные апрацоўшчыкі. И першие, и другие спаборнічалі у цензурным самаабмежаванні, але и третьим, уласна работникам цензуры, у таких книгах заўсёды открывалася поле дзейнасці. Знаком эпохи стала мемуарная серия Брежнева, за якую генсек атрымаў Ленинскую премию в галіне літаратуры. Выходзілі цэлыя калектыўныя тамы напісаных успамінаў пра Купалу і Коласа, дзе які-небудзь адметны факт з цяжкасцю вышукваўся з-паміж тонаў слоўнай руды. Цяпер з усяго гэта мала што чытаецца. Замінае падсведамае прадчуванне скажонай або ўрэзанай праўды. Пісаць пра ўсё і адкрыта за савецкім часам было нельга. Многае заставалася па-за старонкамі кніг. И вот сегодня это многое выходит на поверхню и провокует сгаданный мемуарный бум. Российский кинематограф литерально захворел на переосмысление найновшей истории. Один за одним выходят уже и мастацкие фильмы про сталинские репрессии и таемное панование КГБ у позднесоветском часе. Есть спробы документального кино про найновшую историю и у Беларуси. Але найперш бум выявляецца ў кнігах. Важная дэталь. Сапраўдныя ўдачы ў мемуарным жанры належаць людзям несавецкага выхавання. Савецкія мемуары не пісалі. Або пісалі і перапісвалі, падладжваліся пад змены палітычнага надвор'я. На прыкладзе мастакоў гэтую з'яву раскрывае сёння Сергей Харэўскі.
У адрозненне ад пісьменнікаў, мастакі звычайна не маюць літаратурных амбіцыяў і ніколі не апісваюць свае творы. У адрозненне ад пісьменнікаў, мастакі звычайна не маюць літаратурных амбіцыяў і ніколі не апісваюць свае творы. Яны толькі занатоўваюць, што іх натхняла, пакідаюць на памяць візуальны ўражанне. Таму мемуары ці дзённікі мастакоў нагадваюць кінасцэнар. Один з найвялікшых наших мастакоў, професор живопису, арыстакрат Фердынанд Рушчыц, 16 верасня 1898 году у сваім маёнтку Багданаў зрабіў такі запіс у дзённіку.
Намаляваў вугалем зямлю. Было выдатнае надвор'е, і мы хадзілі з мамаю і татам у поле, дзе капалі бульбу. Цёплы светлы дзень без ветру. Жоўтае лісце дрэваў палымнее на блакіце неба.
Карціна «Зямля», якая з'явілася ў выніку гэтых назіранняў, стала класічным творам беларускага мастацтва, які змешчаны ў школьных падручніках па літаратуры. Літаратар не спыніўся на гэткай канстатацыі. Вывучаючы гісторыю мастацтва 20-го стагоддзя, я маю пад рукою ўспаміны дзённікі Рушчыца, Драздовіча, Малевіча, Жукоўскага, Шагала, Ахолавала, па якіх можна ўзнавіць іх жыццяпіс і пакуты творчых шуканняў, дакладнасцю амаль па гадзінах. Напрыклад, па дзённіку Драздовіча. 1 ліпеня 1933 году ён піша.
Вось я і ў Вільні. Всё па-старому, у тым самым парадку. Купаюся, на закрутцы вялі ля сівога плячыстага касагору. Ад самай раніцы аж да другой гадзіны пякуся на сонцы ля самага берага ракі. Шмат купальшчыкаў і купальшчыц. Схадзіў за паўзлатоўкі на абеду сталоўку, а рэштку дня шпацырую. Хацеў адведаць аднаго з маіх калег-мастакоў Пеценьку, ды, на жаль, не знайшоў. Недзе выехаў у Солы на касцельную працу святых маляваць.
Петенька – это живописец Петра Сергеевич, одна из культовых постатей повоенной белорусчины. От часов Ренессансу мастаки свертались до пера, как до неотъемной частки своего творчего процесса. Им хотел растлумачить не только тое, для чего они робят ту и иншую речь, але якое место эта речь будет займать у светобудове. Леон Альберти, дойлід і мастак, настолькі захапіўся пісаннем, што ўвайшоў у гісторыю найперш як тэарэтык мастацтва і мемуарыст. А эпісталярная спадчына Леонардо да Вінчы стала прадметам нашмат больш доўга і значна навуковага вывучэння, чым ягоныя карціны. Зрэшты, геніям Ренесансу было што ўзгадаць у сваіх мемуарах. вековое жыццё прамінала пры каралеўскіх і папскіх дварах. Яны станавіліся сведкамі каласальных падзеяў сваёй эпохі, занатаваць якія міжволі цягнулася рука нават у анальфабетаў. Жаданне выпрабаваць свае сілы яшчэ і ў літаратуры узнікае ў свабодных людзей ад празбытку пачуццяў. Жыццяпіс Бенвенута Челіні напісаны ім самім. Кніга выбітнага скульптара і ювеліра 16-го стагоддзя і да сёння захоплівае чытачоў. Гэтая кніга, як і мемуары іншых тагачасных мастакоў, сталі крыніцаю для напісання шматлікіх прыгодніцкіх і гістарычных раманаў. Рашучы кантраст з гэтым складаюць нешматлікія мемуары беларускіх савецкіх мастакоў, з якіх ніхто не даведаецца праўды пра эпоху, у якую яны тварылі. Пра што мог пісаць мастак ва ўмовах несвабоды? Пра тое, як афармляў агітацыю ў калгасе, як піў з гэткім жа калегам, які ляпіў Леніна? І чым бліжэй да нас пачаліся гэтыя людзі, тым больш няўцямнымі становяцца радкі іхніх біяграфіяў. Кнігі бэсэсэраўскіх мастакоў можна пералічыць па пальцах. Вось, напрыклад, успаміны скульптара Селіханова, 3 месяцы ў Кітаі, які пабываў там напрыканцы 50-х. Усё разам са здымкамі скульптурных эцюдаў змясцілася ў 20 старонках жаўтаватая брашуры. Натуральна, ні маайская Кітаю, ні тым больш самога аўтара за імі не разгледзець. Другі скульптар Заір Азгур двойчы выдаў сваю кнігу успамінаў пад патэтычнай назвай «Тое, што помніцца». Аднаго разу мэтра з векапомным барэтам на сівой шавялюры перастрэў на вуліцы другі мастак, Уладзімір Адамчык, таксама ў барэце. «Вельмі змястоўную і цікавую кнігу вы напісалі, Заір Ісакавіч», сказаў мастак Адамчык. «Але чаму вы не напісалі пра тое, як ляпілі Сталіна?» «Як моя кніга завецца?» – пытанням на пытанне адказаў скульптар. «Тое, што помніцца, а пра Сталіна не помніцца». Крыху шчакаўшы, дадаў, праўда, ўжо не сваімі словамі. «Трэба браць з гісторыі агонь, а не попел». Попелам для Азгура сталі дзясяткі ягоных помнікаў Сталіну, Жданаву, Мао Цзэдуну, Кім Ір Сену, Энверу Хаджы ды іншым. Нехта скажа, што мастакі далёкія ад палітыкі, што яны не зважаюць на яе і не цямяць у ёй. Але гэта не так. Часцей наадварот. Яшчэ скульптар Фіды са старажытнай Грэцыі быў сябрам і дарадцам валадара Афінаў Паліклета. А Рубенс быў французскім дыпламатам. Я ўжо не кажу пра палітычныя перформансы Пікаса ці Далі.
Часта здаецца мне, што перамены і палёгка, здабытыя па вайне, суцешылі нас. Мы гэтак прывыклі да ўціску, што не бачым у нашых кратах адчыненыя форткі. Мы слабыя і зняверныя ў сабе. Калі ж мы зоймемся сабою і перастанем думаць пра іншых? Наракаем то на маскалёў, то на немцаў. А перад усім мусім раз і назаўжды сказаць сабе, што мы самі, а друзья нам будуць заўсёды чужыя. Не веру таксама, што са зменаю ўраду зменіцца Расія. Новая шапка гангрэны не залечыць.
Гэта таксама напісаў Фердынанд Рушчыц у ліпені 1905 году. Чаму ж пісанне мемуараў не стала для мастакоў БССР такой самай звычайнай справай, як для іхніх калегаў усіх часоў і народаў? Чаму не пісалі? Спачатку баяліся, што іхнія шчыраванні могуць быць падшытыя да судовых справаў. Нагадаю, што неамбітныя ў літаратуры мастакі пакідаюць на паперы больш шчырыя дакументальныя сведчанні свайго часу. У мастакоў ёсць выбар, і хлеб не літаратура. Пасля беларускія мастакі мусілі раз за разам рэвізаваць уласную памяць з кожнай новай зменаю надвор'я, як гэта рабіў Азгур, перавыдаючы сваю кнігу «Тое, што помню». У адной са сваіх аўтабіяграфіяў Сальвадор Далі заўважыў: «Я не супраць камунізму, бо пасля яго застануцца толькі велізарныя архівы». Дадам, архівы густа прысыпаныя попелам памяці. Сергій
Харылскі распавёў пра тое, чаму беларускія савецкія мастакі ў адрозненне ад сваіх калег усіх часоў і народаў не любілі пісаць мемуараў. У працяг гэтай тэмы можна запытацца, не пісалі, але чаму не пішуць сёння? І шырэй, чаму сёння не пішуць тыя, хто за савецкім часам займаў у грамадстве прыкметнае месца? Мне чамусьці адразу згадаўся прыклад рэдактара маскоўскага часопіса «Аганёк» Віталя Каротіча, якого многія ягоныя калегі называюць перараджэнцам. Вось у чым прычына. Каб сёння пісаць праўду, у якую сам учора не верыў, трэба перарадзіцца. А гэта не такая простая і, з гледзяшча многіх, не такая сумленная справа. З унутранай эвалюцыі публіка яшчэ пагаджаецца, але ва ўнутраную рэвалюцыю не веры. І тут паўстае важнае пытанне, што такое праўда ў мемуарах? Ці існуе яна аб'ектыўна? Ці яна змяняецца адносна нас, ці мы адносна яе? Пра гэта Сяржук Сокалаў Воюш.
Выйду на пенсію і буду пісаць мемуары. Фраза, якую я чуў сотні разоў ад самых розных людзей, а вось жывых мемуарнікаў амаль не ведаю. Хіба яшчэ пішуць? Гадоў 5 таму я зайшоў у нью-йоркскі дом для састарэлых да вядомага беларускага літаратурнага крытыка, дзеяча беларускай эміграцыі Антона Адамовіча. Зайшоў па ўспаміны. «Пісаць не пішу нічога, а пагаварыць можна», – сказаў ён і пачаў апавядаць. У часе аднаго з аповедаў я захацеў удакладніць месца дзеяння. Дзе гэта было? «Ну, дзе?» – адказаў Адамовіч. «У Менску». Прысутны пры гэтым кіраўнік беларуска-амерыканскага адзіночэння Антон Шукялоіч заўважыў: «А раней ты казаў Нямеччыне». «А можа», – адказаў Адамовіч, – «я не памятаю». Пісьменнік Уладзімір Арлоў любіць апавядаць гісторыю, калі да яго ў рэдакцыю наваполацкай газеты «Хімік» прыйшоў мемуарыста. Справа была цёмнай зімовай раніцай, і ў рэдакцыі нікога апрача Уладзіміра не было. І вось адчыняюцца дзверы, і заходзіць стары чалавек, які па-расейску кажа наступнае: «Вось тут у вас свята чакаецца, 600 годзе Кулікоўскай бітвы. Дык я прынёс свае ўспаміны». Прапусцім далейшы дыялёг і адзначым, што ўспаміны гэтыя пачыналіся словамі: «Вот как сейчас помню». Адзін з маіх нешматлікіх знаёмых мемуарнікаў напісаў досыць аб'ёмны том пра сваё жыццё, пра людзей, якіх ведаў і сустракаў, напісаў пра дзейнасць беларускай эміграцыі. Усё гэта было падмацавана дакументамі, фотаздымкамі. Пасля выхаду кнігі ў свет на яго пасыпалася крытыка з боку жывых герояў ягоных мемуараў. На ўсе закіды аўтар без цені сумнення адказваў: «А я так памятаю». Пісаць успаміны, а тым больш гаварыць пра іх, справа няўдзячная. Нават напісаныя паводле свайго ўласнага дзённіка, яны хібяць на праўду. А таму, калі б мне давялося пісаць успаміны, у якасці эпіграфу я абраў бы да іх словы Антона Адамовіча: «А можа, я не памятаю».
«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Сяржук Сокалаў Воюш гаварыў пра праўду ў мемуарах. Што гэта такое? На маю думку, з мемуарыстам як з суразмоўцам. Усё залежыць ад таго, ці выклікае ён давер, ці схіляе да шчырасці. Прычым такія рэчы, як гучнае імя або важнасць апісваных падзеяў, не спрацоўваюць. Усё залежыць толькі ад чалавека, толькі ад аўтара. У гэтым сэнсе не выклікаюць даверу мемуары савецкіх пісьменнікаў, пра што я гаварыў на пачатку перадачы. І не здарма цэлая грона выдатных мемуарыстаў найноўшай гісторыі выйшла з вільні. У міжваенным часе тут літаральна грымела кніга Францішка Аляхновіча «У кіпцюрох ГПУ». Кажуць, увогуле першыя ўспаміны пра гулах, якія тады ж былі перакладзеныя на некалькі еўрапейскіх моваў. Гадоў 5 таму ў Менску выйшлі мемуары Янкі Багдановіча, віленскага настаўніка, які ў маладосці працаваў тут у рэдакцыях беларускіх выданняў. Нарэшце ўжо летась у Вільні з'явіліся кнігі Марыяна Пецюкевіча і Лявона Луцкевіча. Людзі несавецкага гарту, якія тут вучыліся або працавалі і станавіліся патрыётамі Беларусі. Апроч згаданых, гэта славутая Зоська Верас, Юліяна Вітан-Дубейкаўская, чые ўспаміны чыталіся ў Радыё Свабода, Зоя Каўшанка, чые мемуары сёлета выйдуць кнігай у выдавецтве «Наша Ніва» і, думаю, стануць яшчэ адным адкрыццём нашай літаратуры і гісторыі. Цікава тое, што ўсе пералічаныя імёны жаночыя, прычым належаць пісьменніцам, якіх прыблізна можна аднесці да аднаго пакалення. Іх лёсы розныя, але іхныя ўспаміны выклікаюць давер. У мяне няма сумневу, што віленскія беларускія пісьменніцы-мемуарысткі ўжо склалі раздзел у ненапісаную пакуль гісторыю беларускай літаратуры 20-го стагоддзя. Яшчэ адна істотная тэма ў гутарцы пра ўспаміны – гэта адбор. Часта глябальныя знакі часу забываюцца і, наадварот, зусім неістотныя, прыватныя, ажываюць найлепшым чынам характарызуючы і эпоху, і аўтара. Ад чаго гэта залежыць? Магчыма, ад таго самага, ад асобы мемуарыста. Але не выключана, што ёсць тут і нейкі вонкавы ўплыў, бо пытанне адбору стаіць не толькі пры напісанні, але і пры чытанні ўспамінаў. Тое, што пры чытанні 10 гадоў таму здавалася істотным, сёння пры перачытванні проста не заўважаецца. Таму апісальнікі гісторыі выйграюць, калі звяртаюцца да вечных тэмаў. Скажам, сталінская эпоха найчасцей і найлепей раскрываецца сёння праз матыў кахання персанажаў. Вы скажаце, што ўся найлепшая літаратура будуецца на каханні і смерці. Вядома, але тут галоўнае тое, што прыйшоў час распавядаць пра таталітарны раман і эстэтызаваць яго. Згадаю фразу з кінамеханіка Сталіна. Жонка звяртаецца да мужа. «Ваня, а ты каго болей любіш, мяне ці Сталіна?» «Сталіна», – адказвае здзіўлены недарэчным пытаннем Ваня. «А я цябе, Ваня», – прызнаецца жонка. Пасля ўсяго сказана, хочацца думаць пра тое, якія падзеі абяруць мемуарысты з нашых дзён. Ці будзе там «Менская вясна 96-го году» і «Лукашэнка», «Усеславянскія яднанні» і «Галота насельніцтва». Ці эпоха знойдзе свой выраз у прыватных, інтымных падзеях жыцця чалавека. Як будзе выглядаць нашае сёння ў святле кахання? Чамусьці думаецца, што будучыя апісанні канца 20-го стагоддзя будуць цікавейшыя за рэальнасць. Зрэшты, калі б было інакш, хто б тады пісаў і хто б тады чытаў мемуары?
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.